A keni qenë të njoftuar nga Agjencia Kosovare e Pronës se dikush tjetër është paraqitur se ka të drejta pronësore në tokën, objektin afarist apo banesën që jeni duke e shfrytzuar momentalisht? Nëse besoni se ju keni të drejtë juridike të përdorni këtë pronë, ju duhet të kontaktoni një nga zyrat e KPA-s brenda 30 ditësh pas pranimit të letrës paralajmëruese mbi pronën. Thirrni në 038-249-918 për të gjetur zyrën më të afërt të KPA-s. KPA, për mbrojtje të pronës private, për sundim të ligjit.